Мәскәүде ТАСС мәғлүмәт агентлығында онлайн форматта матбуғат конференциясы узды. Ул бөтен дөнья мәдәни һәм табиғи мирасны саҡлау конвенциясының 50 йыллығына бағышланған халықара форум уңайынан ойошторолды. Форум Казанда 5 декабрдән 8 декабргә ҡәдәр уза. Форумның маҡсатлары, бурычлары һәм программасы турында ЮНЕСКО эшләре буйынша Россия комиссиясының жауаплы секретары, Россия тышҡы эшләр министры киңәшчесе Григорий Орджоникидзе һәм Санкт-Петербург тау университеты ректоры Владимир Литвиненко сөйләде. Татарстан дәүләт киңәшчесе, ЮНЕСКО-ның игелекле ихтыяр ишесе Минтимер Шаймиев сәлемле сүзе белән мөрәҗәгать итте. Ул бөтен дөнья мәдәни һәм табигый мирасын саклау турындагы конвенциянең 50 еллыгына халыкара форумны уздыруның хәзерге геосияси шартларда бик әһәмиятле вакыйга булуын билгеләп үтте. Минтимер Шаймиев ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясы комиссиясе рәисе, тышкы эшләр министры Сергей Лавровка шулай ук комиссия жауаплы сәркәтебе тышкы эшләр министры киңәшчесе Григорий Орджоникидзега аерым рәхмәтен җиткерде. Офыклар тапшыруының чираттагы чыгарылышы нигездә шушы темага багышлана. Ул бүген турдан-туры эфирда 15 сәгать 20 минутта башлана. Казан яш тамашачы театры үзенең 90 яшьлек юбилеен иҗади чара белән билгеләп үтте. Коллективка Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов исеменнән йөк автомобиле алу өчен сертификат тапшырылды. Бүләкне президент ярдәмчесе Олеся Палтусова бирде. Театр коллективын юбилей белән котларга Татарстан дәүләт советы секретаре Лилия Маврина да килде. Ул Татарстан хөкүмәтеннән һәм Татарстан президентыннан рәхмәт сүзләрен җиткерде. Түбән Камада Татарстан икътисадына федераль акчалар җәлеп итү буенча эш төркеменең күчмә утырышы булды. Анда катнашучылар Түбән Камада алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе резидентларын укыту һәм предприятиеләргә квалификацияле кадрлар җәлеп итү максатында машина төзелеш техникумы булдыру белән бәйле мәсьәләләр турында фикер алышты. Утырышта Россия Дәүләт Думасы депутатлары Олег Морозов һәм Айдар Метшин, Татарстан Дәүләт Советы депутаты Марат Галиев, Татарстан икътисад министры урынбасары Юлай Миңнуллин катнашты. Ише төркем утырышы кысаларында Түбән Кама районының 2023 елга юнәлешне үстерү перспективалары һәм инвестицияләр җәлеп итү буенча алгарышлы социаль-икътисади үсеш территориясе эшчәнлеге турында фикер алышты. Шулай ук Татарстанда кеше һәм урта эшмәкәрлек һәм шәхси эшмәкәрлек инициативаларына ярдәм ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча башлангыч нәтиҗәләр ясалды. Делегация шулай ук Түбән Кама сәнәгать паркы территориясендә булды. Анда кунаклар резидент компанияләренең эше һәм үсеш планнары белән танышты. Казан дәүләт мәдәният институтында Татарстан президенты каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән берлектә чираттагы чара оештырылды. Тулырак Фәнис Мөхәммәтов язмасында.
Иң заманча җиһазларда ясалган халык кәсеп әйберләре, милли үзенчәлекләребезгә, гореф-гадәтләргә турылыклы студентлар, кунакларны халкыбызның инде онытыла барган дөмбер-дөмбер җыры белән каршы алдылар. Милли аһәңнәрне һич югалтырга ярамый, без аны буыннан буынга күчереп сакларга тиеш, ди популяр җырчы, институт укытучысы Асылъяр Зәйнуллина. Ул студентларга борынгы җырларны өйрәтә, бергәләп чыгышлар ясыйлар. Студентларның һәр сәгате, һәр минуты исәптә, халык кәсеп әйберләрен дә үз куллары белән эшлиләр. Заманча җиһазлар ярдәмендә агачтан, керамикадан төрле әйберләр, сувенирлар ясыйлар, милли киемнәр, көнкүреш кирәк яраклары, костюмнар да тегәләр. Татар әкиятләре геройлары сурәтләре төшерелгән мендәр, юрган тышлары әллә кайдан балкып, үзләренә тартып тора. Төрле бизәкләр белән чигеп, диалоглар да эшләп чыгарырга җыйналар. Осталыкка өйрәнү өчен Үзбәкстан укучылары белән сөйләшүләр алып барыла. Инженеринг үзәгендә акыллы җайланма, сканерның нинди генә төре юк. Алар ярдәмендә төрле үрнәкләрне эшле принтер аша кирәкле күләмдә чыгарырга мөмкин. Студентларның башка төрле проектлары да бар. Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, туган телләр комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов барлыгы 30 кәсеп мәйданчыгында оештырылган эшчәнлеккә имзак ясап, югары бәя бирде. Әлеге матур тәҗрибәне киңрәк кулланырга тәкъдим итте. Бу хакта тулырак репортажны киләсе шимбә көнне, 3 декабрьдә, җиде көн тапшыруында тыңлый аласыз.
1 декабрьдә Россиядә традицион инвалидлар декадасы стартала, ул 10 декабрьгә кадәр дәвам итәчәк. Ел саен бу чорда Казанда 100-дән артык мәдәни масса күләм чара үткәрелә. Быел шәһәрдә хәйрия экскурсияләре, кичле рухлылар спорт бәйрәме, инклюзив бал һәм башка чаралар оештырыла. Татарстан Республикасы башкаласында халыкара инвалидлар көненә багышланган 12 физкультура спорт чарасы узачак. Иң зурысы кичле рухлылар бәйрәме. Ул ел саен 5 спорт төрен берләштерә: шахмат, шашка, дартс, кул көрәше һәм өстәл теннисы. Быел чара 6 декабрьдә Триумф спорт комплексында узачак. Барлык белем бирү учреждениеләрендә дә сынып сәгатьләре, тематик дәресләр, спорт бәйрәмнәре һәм эстафеталар була. Үсешендә үзенчәлекләре булган балалар өчен игелек сәнгате мәдәни программасын Татарстан Милли музее әзерләде. Аңа музей дәресләре, экскурсияләр, квестлар һәм мастер-класслар кертелгән. Казанда 22 декабрьдән 25 декабрьгә кадәр «Мин Татарстан» дигән яңа ел ярминкәсе узачак. Анда мәшһүрләр үз продукцияләре, агач, күн, фарфор, бизәнү әйберләре, уенчыклар, декор әйберләр һәм фермер товарлары белән күргәзмәгә чыгалачак. Җиһазландырылган сәүдә урыннарын үз мәшһүрләргә бушлай бирәчәкләр. Ярминкә Казан сәүдә үзәкләренең берсендә уза. Адресы Петербург урамы 9-нчы йорт. Ярминкә көннәрендә күңел ачу программасы, музыкаль төркемнәр чыгышлары планлаштырылган. Шулай ук теләге булганнар республиканың күп балалы һәм мохтаҗ гаиләләре өчен «Минем бизнесым ярдәм итә» дигән мәйданчыкта бүләк калдыра алачак. Кызыксындырган сорауларны 8-800-201-75-98 телефоны буенча бирергә була. Үз мәшһүрләргә ярдәм итү программалары турында тулырак «Минем бизнес» үзәгенең 524-90-90 телефоны аша белергә мөмкин. Яңа ел бәйрәмнәре алдыннан Россия кулланучылар күзәтчелегенең Татарстан буенча идарәсе тематик кайнар линия аша. Халыкка балалар товарларының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы, бәйрәм товарларын сайлау, шулай ук алар өчен гамәлдәге гигиена таләпләре буенча киңәшләр бирәчәкләр. Кайнар линиягә 5 декабрьдән 16 декабрьгә кадәр мөрәҗәгать итәргә була. Шалтыратулар 8-800-555-4943, 221-90-16-276-15-83 телефоннары буенча кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Бүген 1 декабрь, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, бераз кар явачак. Җил төньяк-көнбатыштан толгын. Һава температурасы 6 градустан 11 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, сак булыгыз.